วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิกสกอตต์มาเชลกล่าวว่าสหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยและประชาชนไทยซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วง10ปีมานี้การเมืองไทยถูกปกคลุมด้วยความขัดแย้งการประท้วงและบางครั้งเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามในทางการเมืองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวด้วยว่าความแตกต่างทางการเมืองดังกล่าวนำไปสู่การรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549และเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีนี้รัฐประหารครั้งล่าสุดในประเทศไทยมีขึ้นหลังจากความขัดแย้งทางการเมืองการประท้วงตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครและการยึดอาคารหน่วยงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผู้นำคณะทหารที่ทำการรัฐประหารให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงยุติความชะงักงันทางการเมืองและสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซลกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือการสนับสนุนหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยพร้อมไปกับการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยและว่าสหรัฐได้เน้นย้ำจุดยืนที่ว่าหนทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยคือการให้สิทธิ์ประชาชนในการเลือกผู้นำและนโยบายที่พวกเขาต้องการผ่านกระบวนการเลือกตั้งสหรัฐขอให้ไทยนำระบอบการปกครองของประชาชนกลับคืนมาขอให้กลับสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยขอให้เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพพื้นฐานรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซลระบุว่าที่ผ่านมาคณะทหารที่ทำรัฐประหารได้เรียกตัวผู้นำทางการเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนผู้แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตและผู้ประท้วงอย่างสงบเข้าพบรวมทั้งมีการควบคุมตัวและข่มขู่บุคคลเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศและอินเทอร์เน็ตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสรุปว่าความขัดแย้งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและความแตกต่างในความเห็นทางการเมืองนี้สามารถคลี่คลายได้ด้วยคนไทยเองผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยและสหรัฐหวังว่าหลังจากที่ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วไทยจะยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
VOA News.
ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเป็นที่ทราบแล้วนะคะว่าอาร์เจนตินาจะพบกับเยอรมนีในการชิงถ้วยฟุตบอลโลกในวันอาทิตย์นี้ในประเทศบราซิลอาร์เจนตินาเพิ่งจะชนะทีมจากเนเธอร์แลนด์ไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับจีนเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างกันในวันแรกของการเริ่มการเจรจาประจำปีที่กรุงปักกิ่งผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียทั้งสองคนต่างประกาศว่าตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ครั้งล่าสุดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นว่าเป็นการทดสอบครั้งสำคัญในตะวันออกกลางในช่วงหลายปีมานี้นะคะในวันนี้นอกจากข่าวสำคัญสำคัญแล้วเรายังมีรายงานเรื่องประเทศไทยกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์กำลังมีความสำคัญมากขึ้นในสหรัฐเชิญติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยได้เลยค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบเซมิไฟแนลนัดที่2นะคะคือระหว่างอาร์เจนตินากับเนเธอร์แลนด์จบลงเมื่อสักครู่นี้เองโดยที่หลังจากที่เล่นกันตามเวลาแล้วไม่มีฝ่ายใดทำคะแนนได้และจนกระทั่งต่อเวลาก็ยังทำคะแนนกันไม่ได้ในที่สุดต้องมีการยิงจากจุดโทษกันนะคะและผลปรากฏว่าอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะและอาร์เจนตินาจะเข้าช่วงชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนกับเยอรมนีในวันอาทิตย์นี้อาร์เจนตินานั้นเคยชนะฟุตบอลหรือว่าได้ถ้วยฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งในปีคศ1978และ1986นะคะส่วนเยอรมนีนั้นก็ได้เห็นกันแล้วนะคะเมื่อสัก2วันก่อนว่าสามารถเอาชนะได้บราซิลได้อย่างง่ายดายด้วยคะแนนถึง7-1เป็นการแข่งขันที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะตั้งตาคอยในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและของจีนต่างเน้นย้ำความร่วมมือกันในการเริ่มการเปิดประชุมเป็นเวลา2วันซึ่งเป็นการประชุมเจรจาประจำปีระหว่างกันที่กรุงปักกิ่งในพิธีเปิดการประชุมในปีนี้ซึ่งเป็นการประชุมที่มีชื่อเรียกว่าการเจรจาทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจหรือ Strategic and Economic Dialogue ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าการประจันหน้ากันระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะเป็นความเสียหายอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนมีความสามารถที่จะหาจุดร่วมระหว่างกันได้และว่าวอชิงตันไม่ได้พยายามที่จะขีดวงจำกัดจีนแต่หวังว่าจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ใฝ่สันติมีเสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแสดงความเป็นมิตรให้เห็นก็เป็นที่คาดกันว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายในเวลาที่มีการเจรจากันอย่างลับๆนั้นจะหยิบยกเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนไหวและท้าทายอย่างเช่นความขัดแย้งทางทะเลระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้และความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการจารกรรมทางอุตสาหกรรมด้วยนะคะมากันที่อินโดนีเซียนะคะดูทีท่าว่าอินโดนีเซียจะประสบภาวะชะงักงันทางการเมืองหลังจากที่ผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนต่างกล่าวอ้างว่าตนชนะการเลือกตั้งคำประกาศของทั้งสองฝ่ายนี้มีออกมาในวันพุธและในขณะที่รายงานข่าวนี้มีการนับคะแนนไปแล้วมากกว่า 80% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์และผลการหยั่งเสียงอย่างไม่เป็นทางการในวันพุธแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานายโจโควิโดโดนั้นมีคะแนนนำอยู่7%เหนืออดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกอินโดนีเซียพลโทพราโบโวซูบิยานโต ผู้ว่าการบิโดโดซึ่งเรียกกันว่าโจโควีนั้นประกาศในที่ประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นอย่างรวดเร็วว่าตนเป็นผู้ชนะแต่ในระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นพลโทซูบิยานโตก็ประกาศในที่ชุมนุมทางการเมืองว่าผลการสำรวจของคณะผู้หาเสียงเลือกตั้งของเขาระบุว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนและอานัตในการปกครองประเทศจากประชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้มีคะแนนเสียงคู่ขี้กันมากและแสดงให้เห็นถึงทางเลือกที่แตกต่างกันอย่างมากสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนประมาณ190ล้านคนถือกันว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยใหญ่เป็นที่3ของโลกนะคะพลโทซูบิยานโตนั้นในอดีตเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่และเป็นผู้ที่มีฐานะดีรวมทั้งยังเป็นอดีตบุตรเขยของผู้นำอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้เผด็จการประธานาธิบดีซูฮาโตเขาได้หาเสียงโดยอาศัยแนวด้านการชาตินิยมนะคะมาเป็นที่หาคะแนนเสียงประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายคนกลัวกันว่าพลโทซูบิยานโตอาจจะนำประเทศไปในทางด้านการปกครองที่มีอำนาจเผด็จการมากขึ้นโดยตั้งข้อสังเกตถึงคำกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยที่ยังเป็นนายทหารอยู่นะคะส่วนผู้ว่าการวิโดโดนั้นเป็นคนธรรมดาสามัญและประเด็นในการหาเสียงนั้นจริงๆแล้วก็คือประวัติทางการเมืองของเขาที่มองกันว่าขาวสะอาดแต่จนกระทั่งเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วอดีตนักค้าเฟอร์นิเจอร์ผู้นี้คาดกันนะคะว่าจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะอย่างง่ายดายแต่หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมได้สูญเสียคะแนนเสียงไปพอสมควรค่ะมากันที่ตะวันออกกลางนะคะในบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติเรียกการเพิ่มความรุนแรงครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ว่าเป็นการทดสอบสำคัญที่สุดของในของตะวันออกกลางในช่วงหลายปีมานี้นะคะเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันพุธว่าตะวันออกกลางไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดสงครามอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งได้แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงของที่จะมีความรุนแรงขยายตัวออกไปนั้นปรากฏอยู่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มเอกอัครราชทูตจากประเทศอาหรับได้เรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเป็นการฉุกเฉินในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อพิจารณาสิ่งที่กลุ่มทูตกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นการรุกรานของอิสราเอลนะคะอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินลบขึ้นไปทิ้งระเบิดตามเป้าต่างๆในฉนวนกาซาหรือว่าทั่วทั้งฉนวนกาซาในวันพุธในขณะที่ชาวฮามาสซึ่งเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในปาเลสไตน์ยิงจรวดเข้าไปในใจกลางของอิสราเอลค่ะและคุณผู้ฟังคะเมื่อวันพุธทางการตำรวจไทยได้เปิดเผยว่าได้พบชาวมุสลิมโรฮิงจาจากพม่า13คนซึ่งถูกกักตัวไว้เรียกค่าไถ่ที่ไร่ปาล์มแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนไทยพม่าการค้นพบดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมีการประกาศให้เป็นที่ทราบในวันพุธนะคะแล้วก็นับเป็นการพบเครือข่ายลักลอบค้ามนุษย์หลังจากที่ประเทศไทยถูกสหรัฐลดอันดับในเรื่องความพยายามแก้ปัญหาที่ว่านี้ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแม่สอดและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมค่ะ
ครับตำรวจไทยควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนหลังจากที่ชายทั้งสองเรียกเงินราว 45,000 บาทจากครอบครัวของชาวมุสลิมโรฮิงจา13คนซึ่งประกอบด้วยชาย10และหญิง3ที่เดินทางออกจากรัฐยะไข่ของพม่าพร้อมๆกับชาวมุสลิมอื่นๆอีกกว่า100คนเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศจีนและมาเลเซียและนายควาวทวางนักกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้เข้าเมืองชาวพม่าบอกกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่ากรณีการข่มขู่เรียกเงินเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วไป
ตรงนี้อ่ะเสียเงินมาบ่าวเสียเงินมาบ่าวไอ้ที่เจ๊ซื้อกูยอมมา เขา
บอกว่าผู้ที่เดินทางออกจากพม่านั้นไม่มีเงินพอที่จะจ่ายและไม่มีอาหารกินซ้ำยังต้องจ่ายเงินที่ถูกเรียกร้องจากด่านข้ามพรมแดนฝ่ายไทยอีกรายละ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทไทยและเจ้าหน้าที่ของไทยก็ไม่สามารถปกป้องหรือคุ้มครองจากการข่มขู่เรียกค่าไทยจากแก๊งติดอาวุธในลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ได้ด้วยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ลดการจัดอันดับประเทศไทยเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แต่พม่านั้นไม่ถูกลดอันดับที่ว่านี้โดยประเทศพม่าถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังเป็นปีที่3ติดต่อกันเพราะรัฐบาลสหรัฐให้การยกเว้นจากแผนการของรัฐบาลพม่าที่จะจัดการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ครับอย่างไรก็ตามในการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารนายลุยส์ซิบาก้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวหาประเทศไทยว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจอย่างกว้างขวางในเรื่องการค้ามนุษย์และว่าพม่าก็มีปัญหาในลักษณะที่ว่านี้เช่นกัน
The government of Burma undertook efforts to improve anti-trafficking response, but some military officials and insurgent militia continued to subject civilians to forced labor and to recruit child soldiers.
ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้แถลงว่ารัฐบาลพม่าได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารบางนายของพม่ารวมทั้งกลุ่มติดอาวุธในประเทศที่ยังคงบังคับใช้แรงงานจากพลเรือนและเกณฑ์เด็กมาเป็นทหารอยู่อย่างไรก็ตามที่ตามแนวพรมแดนระหว่างไทยกับพม่านั้นพันตำรวจตีมินขินนายตำรวจของพม่ากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งไทยนั้นไม่ใช่ปัญหาของตนนายตำรวจของพม่าผู้นี้กล่าวว่าถึงแม้ทางการพม่าจะพยายามจับกุมนักค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นก็ตามแต่พม่าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้และว่าพม่าได้พยายามแก้ปัญหานี้เท่าที่สามารถจะทำได้มาถึง3ปีแล้วด้วยอย่างไรก็ตามตำรวจไทยได้แถลงเมื่อวันพุธว่าคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มนักค้ามนุษย์ในลักษณะที่ว่านี้เพิ่มเติมได้อีกขณะนี้เหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนาในพม่าทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 140,000 คนแล้วที่หลบหนีออกจากพม่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาและตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 1,700 คนถูกจับกลุ่มหลังจากที่เรือซึ่งเป็นพาหนะของคนเหล่านี้แล่นมาขึ้นบนฝั่งในประเทศไทยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะถ้าจะไม่อยากพลาดรายงานข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยดาวน์โหลดแอปลงไว้ที่มือถือได้นะคะถ้าใช้ iPhone เข้าไปที่ App Store แล้วก็ค้นหา VOA หรือ Voice of America และอย่าลืมเลือกภาษาไทยนะคะ Google Playมีแอปสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์และใช้ระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Google Play เลือก VOA และเลือกภาษาไทยอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีที่นิวยอร์กเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น79จุดและปิดที่ 16,986 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 4,419 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 1,973ทองคำเพิ่มขึ้น$7.80 ต่อออนปิดที่$1,323.80 นะคะส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเย็นวันพุธที่9กรกฎาคมนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาท20สตางค์อัตราที่นิวยอร์กนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed กล่าวว่าจ จะหยุดใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอย่างที่เคยทำมาในเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2555เฟดซื้อพันธบัตรในตลาดเพื่อเสริมสภาพคล่องของระบบการเงินและขณะนี้เฟดนั้นให้เหตุผลที่จะหยุดใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจว่าสหรัฐนั้นมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นครับและอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาปราศัยที่รัฐโคโลราโดเกี่ยวกับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและใช้โอกาสนี้โจมตีฝ่ายตรงข้ามในรัฐสภาที่ขวางนโยบายต่างๆของเขานะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าฝ่ายริพับลิกันในสภาต้านนโยบายที่จะทำให้รายได้ของผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันรวมทั้งมาตรการสร้างงานผ่านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่ฝ่ายริพับลิกันจะฟ้องร้องตนเรื่องการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านสภาในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนั้นเป็นเพียงหมากทางการเมืองเพื่อสร้างความสนใจเท่านั้นครับมาที่แอฟริกาบ้างนะครับรายงานของสหประชาชาติหรือ UN ฉบับล่าสุดกล่าวว่าแม้ประเทศในทวีปแอฟริกาที่อยู่ด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราจะสามารถทำให้งานด้านการพัฒนาคืบหน้าตามเป้าหมายของ UN ภายใต้โครงการ Millennium Development Goals แต่ความยากจนในบริเวณดังกล่าวยังเป็นปัญหาสำคัญอยู่นะครับรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าส่วนดังกล่าวของโลกเป็นเพียงภูมิภาคเดียวที่ยังมีคนอยู่ในสภาพยากจนถึงที่สุดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมาอยู่ที่414ล้านคนเมื่อ2ปีก่อนจาก290ล้านคนเมื่อ24ปีที่แล้วครับจากเรื่องความยากจนมาถึงเรื่องเศรษฐีจีนนะครับเศรษฐีจีนผู้นี้เคยตกเป็นข่าวที่เคยเป็นผู้จัดงานเลี้ยงอาหารให้กับคนไร้บ้านในมหานครนิวยอร์กเศรษฐีพันล้านผู้นี้ซึ่งก็คือนายเชนกวงเปี้ยวอ้างว่าเขาได้รับรางวัลเป็นผู้ทำกิจกรรมการกุศลที่โดดเด่นที่สุดในโลกและมีการอ้างถึงสหประชาชาติในการให้รางวัลนี้ด้วยล่าสุดโฆษกของสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสหประชาชาตินั้นไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลดังกล่าวแต่อย่างใดครับและปิดท้ายเกี่ยวกับสหประชาชาติเช่นกันครับเกาหลีเหนือทำหนังสือต่อว่าอย่างเป็นทางการต่อสหประชาชาติกรณีที่ภาพยนตร์ตลกของสหรัฐเรื่อง The Interview มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพยายามลอบสังหารคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นนำแสดงโดยดาราฮอลลีวูดคนสำคัญเจมส์ฟรังโกและนักแสดงตลกเซธ โรเกนนะครับในหนังสือต่อว่าภาพยนตร์เรื่อง The Interview ทูตเกาหลีเหนือประจำ UN กล่าวว่าสหรัฐควรจัดการห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเร่งด่วนไม่ฉะนั้นเกาหลีเหนือจะถือว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบเสมือนกับว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดฉายในสหรัฐในเดือนตุลาคมนี้และมีเนื้อหาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเสียงฮาเกี่ยวกับนักข่าวสองคนที่ได้สัมภาษณ์คิมจองอึนแต่ต่อมาถูกสั่งโดย CIA ให้สังหารผู้นำเกาหลีเหนือลองไปฟังตัวอย่างหนังสั้นๆกันนะครับ
You want to go kill Kim Jong-un?
Totally. I'd love to assassinate Kim Jong-un. It's a date.
ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonและในการเจรจาที่เริ่มต้นกันแล้วที่ปักกิ่งระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นแม้ว่าจะคาดกันว่าจะไม่มีข้อตกลงอย่างจริงจังทางการเมืองหรือเศรษฐกิจออกมาแต่อย่างน้อยทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเริ่มโครงการนำร่องทางด้านสิ่งแวดล้อมออกมาถึง8โครงการด้วยกันนะคะหนึ่งในโครงการนี้คือการจับและการเก็บแก๊สคาร์บอนรวมทั้งจัดการที่จะสร้างระบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะในสหรัฐเวลานี้ แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะเทคโนโลยีทางด้านนี้ทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งทำให้ราคาต่อหน่วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถูกลงในขณะที่ราคาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งดั้งเดิมนั้นกลับมีราคาสูงขึ้นมิวอาซิก้าผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอค่ะ
ครับคุณจอห์นเดสมาตูเป็นแพทย์ในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งเกษียณจากงานแล้วและเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่หันมาพึ่งพาพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากขึ้นโดยเขาบอกว่าดีใจที่เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้เพราะสามารถลดการพึ่งพาการซื้อไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิตพลังงานลงได้ถึง 85% ซึ่งก็เท่ากับการรักษาต้นไม้ไม่ให้ต้องถูกตัดโค่นลงถึงกว่า200ต้นด้วยกันคุณหมอเดสมาตูใช้วิธีติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์39แผงบนหลังคาซึ่งสามารถช่วยให้แปลงพลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้ในบ้านแม้กระทั่งในช่วงที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวคุณมาร์คแมนทลีจากบริษัท Astrom Solar ผู้ผลิตแผงวงจรแสงอาทิตย์บอกว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นและทางบริษัทก็พยายามช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่จะใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ครับ
You can put solar panels on your house for no money down. Somebody else owns them. You pay them a monthly payment that is cheaper than you would.
เขาบอกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขณะนี้ไม่ต้องลงทุนซื้อแผงวงจรผลิตกระแสไฟฟ้าเสียด้วยซ้ำไปเพราะอาจจะมีคนบางคนลงทุนติดตั้งแผงวงจรให้และผู้ใช้ไฟเพียงแค่จ่ายค่าไฟรายเดือนซึ่งจะถูกกว่าค่าไฟแบบธรรมดาอย่างไรก็ตามในบางรัฐนั้นขณะนี้การผลิตไฟฟ้าที่เรียกกันว่า brown energy หรือพลังงานสีน้ำตาลซึ่งมาจากการเผาถ่านหินยังอาจจะมีต้นทุนราคาถูกกว่าพลังแสงอาทิตย์แต่กลุ่มด้านอนุรักษ์ธรรมชาติก็ชี้ว่าในหลายรัฐทางตะวันตกของสหรัฐแนวโน้มที่ว่านี้กำลังเปลี่ยนไปและคาดว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นภายในช่วง10ปีครับ
All customers in the Southwest would see favorable economics within 10 years and 90% of the customers in the Mid-Atlantic
แนวโน้มที่ว่านี้ถ้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องก็คงจะทำให้คนอเมริกันในอีกไม่ช้าไม่นานมีโอกาสได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งทั้งถูกและก็สะอาดกว่ารวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ค่าเฉลี่ยที่32บาทกับอีก32สตางค์ค่ะมาติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะดูกีฬาในประเทศก่อนสักนิดนึงค่ะมีผลการแข่งฟุตบอลกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC ดวลจุดโทษเอาชนะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า3สมัยซ้อน5ประตูต่อ3ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกมูลนิธิไทยคม FA Cup 2014ที่ iMobile Stadium จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนนครราชสีมา FC แพ้ SCG เมืองทองยูไนเต็ด1ประตูต่อ2บางกอก FC ชนะสงขลายูไนเต็ด2ประตูต่อ1ชลบุรี FC ชนะราชบุรีมิตรผล FC 2-0 สุพรรณบุรีชนะ GSE สมุทรสงคราม 2-0 เชียงรายยูไนเต็ดชนะตราด FC 2-1 แล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ FC 2-1 ปตท.ระยอง FC ดวลจุดโทษแพ้ TOT SC 2-4 เสมอกันในเวลา 1-1 แม้คล้ายๆกับฟุตบอลโลกคู่รองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะคะที่เมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาลีโอเนลเมสซี่และผองเพื่อนทีมชาติอาร์เจนตินาก็เตรียมกอดคอกันเข้าไปแย่งแชมป์ฟุตบอลโลก2014กับทีมชาติเยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะหลังฟ้าขาวอาร์เจนตินาเอาชนะเนเธอร์แลนด์ในการดวลจุดโทษตัดสินไป4ประตูต่อ2เมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมานะคะเสนอในเวลา 0-0เนเธอร์แลนด์ครองบอลมากกว่านิดนึงโอกาสยิงมากกว่าโดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายๆอาร์เจนตินาก็ยังไม่มีอะไรเด่นเมสซี่ก็แทบจะหายไปจากเกมแต่มายิงลูกโทษแม่นนะคะทำให้อาร์เจนตินายิงเข้าทุกลูกเลยชนะไป 4-2 ฮอลแลนด์พลาดไป